Wasikilizaji wapenzi wa darsa ya Qur'an, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamdu na sifa zote njema zinamstahikia Allah subhanahu wa ta'ala, na rehma na amani zimshukie mtume wake mtukufu na ali zake watoharifu. Kwa taufiki yake Mola Karima aliyetupa uhai na uzima, tumekutana tena katika mfululizo mwingine wa darsa ya Qur'an. Hii ni darsa ya 742 na sura tunayozungumzia hivi sasa ni ya 32 ya As-Sajda. Tunaianza darsa yetu kwa aya ya 20 na 21 ambazo zinasema: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Na ama wale waliotenda uovu, basi makazi yao ni motoni, kila wakitaka kutoka humo watarudishwa humo humo na wataambiwa, onjeni adhabu ya moto ambayo mlikuwa mkikanusha. Wala nudhiqannahum min al-adhabi al-adna dun al-adhabi al-akbar la'allahum yarji'un. Na kwa hakika tutawaonjesha adhabu hafifu kabla ya adhabu kubwa, huenda labda watarejea. Katika darsa iliyopita tulisoma aya zilizoeleza kwamba muumini na mtu fasiki hawako sawa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na waumini kufanya amali njema, wanastahiki malipo ya pepo, na hiyo itakuwa ndiyo makazi yao. Aya tulizosoma zinaendeleza maudhui hiyo kwa kueleza kwamba watu wanaodai kwa ndimi zao tu kuwa wameamini, lakini katika matendo hawatii amri za Allah, bali muda wote wanafanya maasi, hao watafikwa na adhabu ya moto na hawatokuwa na njia yoyote ya kuiepuka adhabu hiyo. Lakini hata hapa duniani watu hao wataadhibiwa kwa namna tofauti, ili asa watubie na kuacha maovu wanayoyafanya na kuepukana na adhabu ya akhera. Lakini wasipotumia fursa hiyo ya duniani, siku ya kiyama mlango wa toba utakuwa umefungwa na hakutokuwa na njia ya kurudi tena duniani. Kwa mujibu wa hadithi, baadhi ya masaibu, maradhi na misukosuko mbalimbali inayomfika mtu hapa duniani huwa ni aina fulani ya adhabu ya Allah ya kumtanabahisha na kumkumbusha ili azinduke na kuyaacha madhambi na maovu anayoyafanya. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba baadhi ya wakati mtu hughariki kwenye lindi la ufasiki na madhambi mpaka ikawa kama kwamba haamini kuwepo kwa akhera na siku ya kiyama. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa adhabu za Mwenyezi Mungu hazihusiani na akhera tu. Hapa duniani pia Allah huwaonjesha adhabu baadhi ya watu, na hiyo yenyewe ni neema, ili mtu muovu na mfanya maasi atubie na kurudi kwenye njia iliyonyoka. Aidha, tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba adhabu ya Allah nayo pia inalenga kumjenga na kumlea mja, na inatokana na rehma zake Mola. Tunaiendeleza darsa yetu kwa aya ya 22 ambayo inasema: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Nani dhalimu mkubwa kuliko yule anayekumbushwa aya za Mola wake mlezi kisha akazikataa? Hakika sisi ni wenye kuwachukulia kisasi wakosefu. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataja wale watu ambao wanayapa mgongo maamrisho yake na kuzikadhibisha aya zake licha ya kutambua ukweli na haki kuwa ni madhalimu wanaostahili adhabu. Katika misamiati ya Qur'an, kuidhulumu mtu nafsi yake na kutumbukia kwenye maovu na kufru kunaweza kukawa kubaya zaidi kuliko hata kuwafanyia dhulma wenzake, kwa sababu dhulma hiyo ya mtu kwa nafsi yake ndiyo chanzo cha kuwadhulumu wengine. Mtu muumini huwa katu hawadhulumu watu, lakini mtu anayeipa mgongo haki na kufadhilisha kufuata njia ya kufru na ukanushaji huweza kirahisi kupuuza haki za wenzake na kuwafanyia dhulma. Miongoni mwa mafunzo tunayopata kutokana na aya hii ni kwamba moyo wa ukaidi na inadi humfanya mtu anayekumbushwa ili aache maovu aamue kushupalia matendo yake hayo na kuzama zaidi kwenye lindi la ufasiki na madhambi. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hii ni kuwa baada ya kuwakumbusha na kuwapa onyo wahalifu, baadhi ya wakati inahitaji pia kuwachukulia hatua kivitendo za kuwatia adabu kwa kuwapa adhabu. Darsa ya 742 ya Qur'an inahitimishwa na aya ya 23, 24 na 25 ambazo zinasema: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. حَقِيقَةً تُلِمْبَا مُوسَى كِتَابُ بَسِ أُسِيوَ نَشَكَا يَاكُ كِبُكَيَا كَوَكِ na tukakifanya kuwa ni uongofu kwa wana wa Israeli. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Na tukawafanya miongoni mwao waongozi wanaoongoza watu kwa amri yetu waliposubiri na wakawa na yakini na ishara zetu. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawma alqiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Hakika Mola wako mlezi ndiye atakayefafanua baina yao siku ya kiyama katika waliokuwa wakihitalifiana. Aya hizi kwanza zinaashiria kubaathiwa na kutumwa mitume na kuteremshwa vitabu vya mbinguni katika zama zote za historia, na kueleza kwamba hakuna shaka yoyote ni sisi tuliompa kitabu Nabii Musa ili awaongoze Bani Israel kuelekea njia ya uongofu na kuwakomboa na unyongeshaji na uonevu wa Firauni. Na katika kaumu ya Bani Israel wako miongoni mwao walioandamana na Musa alayhi salam, wakasimama imara na kushikamana na subra katika njia ya kupambana na Firauni. Watu hao walikuwa na yakini na ahadi ya Mwenyezi Mungu na kitabu chake cha Taurati, na hivyo waliweza kuwashinda maadui zao na kuwa viongozi wa jamii yao. Watu wa aina hiyo walikuwa wakiendesha jamii yao kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na hukumu zake, na wakawa wanatekeleza amri za Mola. waumini hao wa kweli ambao waliweza kushika hatamu za utawala kutokana na imani na istikama waliokuwa nayo, hawakuwa wakifuata hawa na matamanio ya nafsi zao wala matashi ya watu wao, bali walikuwa wakitii amri ya Allah, na msingi wa kazi na utendaji wao ulikuwa ni maamrisho ya Mola. Walitanguliza mbele hukumu za Mwenyezi Mungu badala ya fikra na rai zao, na badala ya kufuata hawa na matamanio ya nafsi, walitawala na kuongoza kwa mujibu wa kitabu cha Allah na sheria zake. Tabaan, kaumu ya Bani Israel ilikuwa na hitilafu mbalimbali zilizowafanya watu wake wafarikiane, na chanzo cha hitilafu hizo kilikuwa ni kujiweka mbali na haki na kufuata matamanio ya nafsi. Kwa sababu hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumzia watu hao kwa lugha kali kwa kusema, kundi la watu hawa wanaosababisha watu kufarakana katika dini, wajue kwamba hisabu yao siku ya kiyama iko mbele ya Mwenyezi Mungu, na yeye ataamiliana nao kwa msingi wa uadilifu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba kubaathiwa na kutumwa mitume ilikuwa harakati ya kuendelea katika historia. Harakati hiyo ilikuwepo kwa kipindi kirefu kabla ya kubaathiwa na kupewa utume Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kwa hivyo haitakiwi iwepo chembe ya shaka juu ya viongozi waliotangulia wa dini za mbinguni. Funzo jingine tunalopata kutokana na aya hizi ni kuwa imani na istikama katika njia ya Mwenyezi Mungu ni miongoni mwa masharti ya lazima ya uongozi. Inalazimu mtu awe na yakini ya lengo analokusudia na kusimama imara hadi dakika ya mwisho, ili aweze kuwa na ustahiki unaotakiwa kwa ajili ya kuongoza jamii. Kadhalika tunajielimisha kutokana na aya hizi kwamba viongozi wa dini hawapaswi katu kuvunjika moyo katika kazi yao ya kuwaongoza watu katika njia ya uongofu, kwa sababu hitilafu ni jambo ambalo limekuwepo siku zote. Wapenzi wasikilizaji, darsa yetu ya leo imefikia tamati. Tunamuomba Allah atuwezeshe kufuata kikamilifu maamrisho na hukumu za dini yetu, na kuifanya Qur'an kuwa katiba na mwongozo wa maisha yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, Allah, Allah.